Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Mala,
ti si najlepša, ti si najlepša, mila devojko grada moj.
Danas je 8. mart, tim povodom glavni likovi emisije biće sjajne, hrabre, posebne žene, koje utiču na nas uz koje odrastamo. Devojke, za početak da budemo malo lične, koje su to posebne žene koje su uticale na vaše živote?
Za mene, da krenemo od majke naravno, ali bih obratila pažnju na moje drugarice koje su itekako uticale na moje razmišljanja, na moje želje, na moja školovanja. Danas, eto, nadam se da utiču i na naš svet, Katarina Pejak, Srna Ignjatijević i Sonja Bajić. Sonja Bajić, ona je ilustratorka koja je deo naše izložbe Kakva ženska knjiga, koju smo mi koristili za izložbu Velikanke srpske kulture. Kaća Pejak, koja je žena koja se bavi džezom i bluzom kod nas, pijaniskinja, pevačica, eto, bavi se nečim što kod nas čak i nije toliko popularno, i moja drugarica Srna, koja je u UN Women, koja se bavi za ženska prava i bori za sve ono čime se i mi bavimo na našoj izložbi.
Na izložbi. Andreja, koje su to žene koje bi ti izdvojila?
Složila bi se za početak da je to svakako majka, ali pored majke našla sam negde inspiraciju kroz ceo život u svakoj ženi koju sam upoznala. Prosto sve koje su borbene, energične, entuzijastične, svaka me pokrene na razmišljanje, svaka me pokrene da ja budem bolje, da se ja više trudim. Tako da mislim da bukvalno svaka žena može da bude inspiracija i podrška.
Kažem slušalcima, moje gošće danas su posebne i same. To su Andreja Milojević i Ružica Opečić. Zahvaljujući njima i još čitavom timu sjajnih žena, mi već više od mesec dana uživamo upoznajući velikanke srpske kulture u domu Jevrema Grujića. Devojke, dobrodošle.
Hvala.
Ružica je malo pre pomenula izložbu, ja se vraćam na izložbu, dakle tokom emisije ja ću očekivati od vas malo da zainteresujemo slušalce nekim zanimljivostima, ali evo da kažemo koje su to, da ih zasenimo, koje su to velikanke koje mogu da, u čiji živote mogu malo da zavire na izložbi.
Tako je, pomenuli ste još neke naše saradnice koje bih ja pomenula. Doktorka Gordana Bekčić, direktorka Kancelarije za kulturnu diplomatiju, i Branka Conić, direktorka Doma Jevrema Grujića, koje su i autorke projekta i autorke izložbe. Koje su neke žene? Mi smo počeli od tih nekih prvih 18 žena, naravno ima ih još bezbroj, neke se vezuju za sam Dom Jevrema Grujića, poput Zore Petrović, Vidosave Kovačević, Leposave Bele Pavlović, a neke koje su manje poznate jesu doktorka Draga Ljočić, Maga Magazinović, Ljubica Marić, Soja Jovanović i tome slično.
I tome, dakle, u svakom slučaju neke zanimljivosti iz njihovih života, zašto su one važne, čućemo danas u emisiji. Izložba će biti otvorena do kada?
Izložba će biti otvorena do 27. marta. dakle skoro do kraja marta, i u okviru izložbe imaćemo još neka dodatna predavanja koje su se već dešavala tokom izložbe. Na primjer, sutra imamo predavanje o Dragi Ljočić, a narednog četvrtka o Anici Savić Rebac, a uz to naravno i te naše radionice za decu koje naša Andreja sa artistikumom zajedno održava za naše najmlađe, da one kroz taj neki interaktivan prvi deo saznaju o našim velikankama, a kasnije oslikavaju njihove portrete ili čak možda portrete nekih žena koje su njima inspiracije. Uz to, evo, simbolično na Dan žena 8. marta, koji želimo u ime Doma Jevrema Grujića da čestitamo svim našim damama, imamo predstavu Dve žene i jedan rat o Mabel Grujić i Jeleni Lozanić, ženama koje su bile veliki humanitarci našeg naroda, koje su pomogle Srbiji u trenucima kada su je možda svi zaboravili, i večeras u 20 časova gledaoci, to jest publika, može da se upozna i sa velikankama, ali i sa tim našim muzejskim teatrom, koje su tu neku emotivnu priču i jedan intiman doživljaj u našim salonima koje se mi trudimo da održimo od otvaranja muzeja.
Dakle, tokom emisije mi ćemo detaljisati više o svemu što se može videti trenutno u Domu Jevrema Grujića. Podelit ćete sa nama zanimljivosti o tim sjajnim damama. One su živjele negde, to je period 19. 20. pa čak i u 21. su neke kročile.
Tako je, krenuli smo od 19. veka, ušli u 20. vek, kada je u stvari i Srbija sama po sebi se mnogo, u mnogome menjala, i došli smo i do 21. veka sa savremenim umetnicama, a neke dame velikanke su i živele po 100 godina, kao na primjer Beta Vukanović, tako da je ona od 19. veka pa eto i do polovine 20. bila svedok Srbije i svedok svega onoga što se u njemu dešavalo.
Jedna
od, tako je, jedna od prvih žena jesu Milica Stojadinović Srpkinja, Poleksija Todorović i Mina Karadžić na izložbi.
Dakle, danas smo u znaku hrabrih, sjajnih žena uz koje odrastamo. Sjetite se vaših i recite im da su posebne. Iz drugog ugla.
Da se
Dakle, ovo je najava za Minu Karadžić. Andreja, tebe gledam.
Mina je jedna fenomenalna žena. Mi je, nažalost, nekako kroz istoriju, ali i dan danas, recimo u školama, mnogo više povezujemo sa figurom njenog oca i uvek se o njoj priča u kontekstu Vuka Stefanovića Karadžića, nego u njoj samostalno. Ali se malo zna koliko je ona u stvari jedna zanimljiva ličnost. Ona je jedna od možda prvih tih multimedijalnih ličnosti. Ona živi sredinom 19. vijeka, pre svega je slikarka, žena koja je naslikala više od 50 dela, zatim bavila se muzikom tokom života takođe, ali malo se zna, na primjer, koliko je ona dala doprinos velik što se tiče prevođenja. Ona je veliki broj dela, zapisa koje je Vuk sakupljao tokom vremena prevodila konstantno na nemački jezik, i tako je našu kulturu u stvari širila van granica Balkana, što je bilo veoma važno za tu sredinu 19. vijeka, da se u stvari i mi postanemo mnogo vidljiviji Evropi u to vrijeme.
Skomenar je njen isto važan.
Jeste, apsolutno. On je pred 10 godina, ako se ne vrem, također je bio izdavan, tako da može da se, verujem, i nađe i dan danas da se pročita. To je jedan zanimljiv zapis koji je ona vodila neko vrijeme i koji je u stvari danas se gleda kao istorijski spomenik na neki način i validan izvor informacija za život tog perioda. To je sredina 19. vijeka, ona je bila svedok mnogih poznatih ličnosti tog perioda, recimo Steve Todorovića, Branka Radičevića, mnogih poznatih ljudi koje mi danas proučavamo.
A ove stihove koje smo čuli, što je čula?
Tako je, je napisao Branko,
je napisao upravo.
Ali, na primjer, ne znam se, postoji još jedna pesma koja je upravo namenjena Mini. Nju je napisala Milica Stojadinović Srpkinja, o kojoj ćemo također pričati danas u toku emisije. Njih dve su se inače družile i napisala je pesmu za Minku Karadžić, I ono što sam pričala za prevođenje tih tekstova, ne samo tekstova, nego prevođenje tih dela na nemački jezik, ona upravo u toj pesmi negdje i podlači tu crtu Mininog karaktera da ona se diči svojim poreklom u tuđini. Tako da topla preporuka za sve slušaoce koji bi hteli da pročitaju neku novu pesmu, recimo.
Da. Evo ovde na vašoj izložbi je istaknut i naravno lični predmeti. I mene je onako privukao sjajan servis za doručak za dvoje u plavom, to je Mine Karadžić.
Tako je, on je inače u stalnoj postavci konaka knjeginje Ljubice, ali nam je trenutno posuđen za potrebe izložbe.
Sjajan servis. Onako, dame su to verovatno nekada kao svoju opremu. Sad da uđemo malo u, evo ja ovde i listam vaš bilten, zapravo ne bilten, nego
katalog.
Izvinjavam se, da, kažu da je kasnije, kada se preselila u Beograd, da je bez obzira na protivljenje svojih roditelja udala se za profesora Aleksu Vukomanovića. Kako i zašto protivljenje roditelja? Čovjek je bio, koliko shvatam, iz neke ugledne porodice, bratanac knjiginje Ljubice.
Pa znate kako, tada su žene dosta svašta nešto radile na protivljenje svojih roditelja. Da. Možda ga oni nisu smatrali dovoljno dobrim za njihovu ćerku, pa zbog toga, ali eto, to i govori o njenoj progresivnosti, njenoj tvrdoglavosti, samostalnosti, da ona uprkos tome što žene tada su u jako nezavidnoj poziciji u Srbiji i na Balkanu, ali opet govori o tome u kakvoj porodici odrastala, da ona ima dovoljno
hrabrosti
da se usprotivi svojim roditeljima. Govorimo u stvari o tome da je ona bila drugačija, kako je bila i dosta drugih žena na samoj izložbi. Jelisaveta Načić je bila predodređena da se uda, ali ona svoj miraz iskoristila kako bi se upisala na tehnički fakultet u Beogradu i time postala prva žena koja će završiti arhitekturu. Isto tako što kažu neki ljudi koji istražuju Jelisavetu Načić, isto tako veoma tvrdoglava u stvari i žena koja jeste bila hrabra. Svaka od njih na svoj način je bila hrabra u onome što je radila, iako ih kritika u to vreme nije volela, nije poštovala. Za Nadeždu Petrović su rekli, pošto je ona bila jedna od naših prvih slikarki koja je donala impresionizam u Srbiju, rekli su, gospođica Petrović i nema baš talenta, a mi je danas znamo kao jedno od naših najboljih slikarki. Tako da, za to vreme, to što se ona udala za nekog drugog govori u stvari o tome da šta je i zajedničko za ove naše žene, 18 ovih velikanki. Jesu mahom bile iz dobrih porodica, ako ne iz bogatih, onda iz intelektualnih krugova. Porodica gde su roditelji bili obrazovani, gde su muškarci, tada njihovi očevi, bili visoko obrazovani, završavali fakultete, a žene za koje su se oni venčavali su isto tako imale prostora da se obrazuju, ako ne formalno, onda neformalno, kroz taj krug ljudi koje su poznavale.
Dakle, 18 sjajnih žena. Mi smo danas uopšte u znaku, 8. mart je u znaku žena kojima se divimo, u znaku hrabrih, pametnih žena uz koje odrastamo.
Glasovito, silovito,
drugog ugla. Danas na 8. mart glavne likove su nam sjajne, hrabre, posebne žene, a i glas savesti nam je specifičan. To je glas Dragana Jovanović. Upoznala sam je još dok je bila u osnovnoj školi aktivna, jaka, posebna devojčica. Danas ona se bavi socijalnim radom i to vrlo uspešno.
Glas savesti.
Dragana je rasla i izrasla u porodici jakih žena.
Pa da, to je vrlo zanimljivo, naročito kada i sami postanete mama i imate puno ambicije i mnoge stvari postignete, a onda shvatite da u stvari sve što želite u životu je da budete kao vaša baka. Tako da neke najvažnije osobine koje kod sebe se trudim da negujem i životne principe, zapravo shvatam da je ona negovala i da ih imala, tu vrstu posvećenosti, upornosti, doslednosti u svemu što je radila, bez obzira na to što je njen, da kažem, radni zadatak bio da pomaže drugim porodicama. Ona je čistila po tuđim kućama i vodila računa o drugoj deci, a ja sam, da kažem, fakultetski obrazovana i imam neku karijeru, ali ja se od najranije mladosti sećam da kada su me pitali šta želim da budem kad porastem, ja sam govorila sluga, jer sam tako doživljavala da je to profesija moje bake. Do te mere sam mi se nekako divila i uvek smo govorili o mom dedi koji je bio veliki trgovac, radio, ne znam, važan posao, a zapravo je ona držala celu kuću i celu porodicu u svojim rukama, jer dok je on radio jedan, ona je radila dva, vodila je računa i još troje dece i nekako izvela ih na put, na pravi način, tako da su oni mogli da prave svoje izbore. Moja mama je, čini mi se, pratila istu logiku sa nama, davala nam je puno izbora. Ja kada se setim nekih njenih poteza sada kao mama, mislim da nikada to ne bih mogla. Recimo, ja kada sam imala 17 godina, dobila sam priliku da boravim u Berlinu u poseti jednoj nevladinoj organizaciji koja je tada radila sa mladima koji su u pokretu koji se zove Skinheads pokret. Pritom sam ja Romkinja. I bilo je, svako bi rekao da li to ima smisla slati svoje romsko dete u Berlin da radi i druži se sa nekim skinsima. A moja mama je nekako prepoznala da je to prilika za mene i potpuno me u tome podržala. To je do dana današnjeg najuzbudljivije putovanje na kom sam ja bila i ostao je moj omiljeni grad. I nikad ne bih mogla da ga doživim tako kao što sam ga doživjela sa 17 godina. I to putovanje je možda jedno od ključnih momenata koje me motivisalo da se bavim socijalnim radom, zapravo da odaberem svoju profesiju. Pored toga što su jake žene, vrlo hrabre žene. I mislim da je to još jedna od osobina koja je posebno važna za žene, da budu hrabre i da veruju u sebe i da preuzimaju krupne korake, jer to rade ne samo za sebe lično, već i za generacije koje dolaze iza njih, generacije žene iza njih. Ne mogu da ne pomenem svoju svekrvu, da mislim da ništa nije slučajno. Recimo, moja svekrva koja je iz dalekog El Salvadora je jedna hrabra učiteljica koja je učestvovala u njihovom gerilskom pokretu, držala tajne sastanke u svojoj kući sa tom malom decom koja su tada bila prosto jako mlada. Ona je takođe žena koja je dve svoje učenice usvojila, zato što su iz izuzetno siromašnih porodica, vrlo talentovane, tako da, eto, možda sam, eto, i kroz brak opet našla način da budem u društvu vrlo hrabrih i vrlo vrednih i požrtvovanih žena.
Iz drugog ugla. Dakle, glavni likovi danas su nam sjajne, posebne žene. Vraćamo se velikankama srpske kulture. Izložba u domu Jevrema Grujića u Beogradu i moje gošće u studiju su Ružica i Andreja. Devojke, koga ćemo sada izdvojiti?
Da,
od žena koje su...
Ja bih se nadovezala u stvari na evo ovu prethodnu priču koja me sad inspirisala, ta priča o baki koja drži celu porodicu. Jeste priča o našim ženama, koji je njihov put bio od 19. veka, od 1844. godine pa do 1945. kada su prvi put dobile pravo glasa. Od, za tih 100 godina taj deo ustava o ženama, o pravu žena nije se menjao, dok su se drugi delovi itekako menjali. Žena nije mogla da dobije poklon bez odobrenja muža, brata, svekrva. Žena nije imala prava da upiše fakultet, a onda opet dolazimo do toga da je žena imala prava da bude dobrovoljna bolničarka u balkanskim ratovima, srpsko-turskim ratovima, prvom, drugom svetskom ratu, i dolazimo do AFŽ-a, gde vi imate žene koje se bore, koje su heroine zapravo naše istorije, koje rame uz rame idu sa našom vojskom i brane svoju zemlju. A u isto vreme imamo druge žene koje preuzimaju ulogu muškaraca u to vreme i drže ovu zemlju, rade u fabrikama, podižu decu, i zapravo to je taj neki period za koji su se one borile. Da njihova deca, da njihove ćerke budu u toj nekoj novoj zemlji. Da budu te neke nove stare žene koje su hrabre, koje su samosvesne, koje idu napred i koje su, da kažemo, progresivne, da iskoristimo tu reč, napredne možda nekako za naše društvo zvuči.
Da, posebne.
Posebne u svakom slučaju. Jedna od njih jeste Vidosava Kovačević, mm-hmm. koju smo želeli da istaknemo. Mm-hmm. Koja je nepoznata u potpunosti.
Da, i mene ova priča što smo slušali apsolutno podsjetila na Vidosavu Kovačević, zato što njen otac Ljubomir Kovačević, zanimljivo koliko je nekako iz priče njihovih naslednika bio dosta progresivan za to vreme. On je Vidosavu samu pustio da ide u Pariz sa 21 godinom da tamo studira. Ona je tamo otprilike nekih godinu dana provela, promenila je više akademije, na kraju je upisala onu Akademiji de Beaux-Arts, to je Akademiju lepih umetnosti u Parizu, ali nažalost nije nastavila svoje školovanje tamo, već je morala da se vrati za Beograd, pošto je brat bio upucan i tada je jedan brat poginuo. Ali ona je to školovanje u Parizu i u stvari imalo stvarno velik uticaj na nju i na njeno stvaralaštvo. Tamo je naučila neke pouke akademskog realizma, to je ona lepe puderaste žene i muškarci, nekako blaga idealizacija. To je ono što je u stvari bilo prihvaćeno na akademijama, ali takođe je bila i upoznata sa najnovijim idejama umetnosti. Recimo, ekspresionizam je tada bio nešto sasvim novo, jedan eksperimentalni pravac koji se iz Nemačke proširio po čitavoj Evropi, i ona je polako počela da usvaja i te pouke ekspresionizma, pa kad se vratila za Beograd, ostaje veliki broj slika upravo iz te njene faze. Naprimjer, zanimljiva je, ima jedna slika deteta sa osmehom, meni je ta slika zapala za oko, zato što i onda sam saznala da je to u stvari prva slika u našoj istoriji, u našoj umetnosti uopšte, koja prikazuje emociju, a takođe to je jedna i od njenih poslednjih slika koja je radila. A isto što se tiče progresivnosti njene porodice za to vreme, inače ona je jedna od pet ćerki i imala je jednog brata, i zanimljivo je, na primjer, što je njen otac pisao dva puta testament. U prvom testamentu, kada su svi oni bili živi, pošto drugi piše kada su već troje njih umrli su za godinu dana, tako da je morao da prepravi, nažalost, testament. Ali u prvom testamentu, pošto je imao jednog sina, kako smo iz Ružićine priče čuli, nekako zakon je uvek bio i naklonjeniji muškarcima u to vreme.
Glava porodice.
Da, pa žene nisu ni bile deo testamenta dosta dugo zvanično, ali on je, na primer, sinu je morao da ostavi neke stvari po zakonu, ali se trudio da svakoj od svojih pet ćerki kompenzuje to na neki drugi način, ostavljajući neke druge stvari, da bi ih sve, da kažemo, namirio. Tako da, mislim, koliko god to iz naše perspektive danas ne izgleda toliko kao da su žene bile slobodne i ostalo, ipak su postojali, da kažemo, ljudi i muškarci koji su se i tada, da kažemo, trudili i da bar izjednače na neki način ili da približe i sinove i ćerke na istu liniju.
Tako zvani, da, učeni ljudi.
Tako je.
Evo mi, ja sam sad ovdje otvorila na Betu Vukanović. Uh-huh. Beta zapravo nije srpki, mislim.
Nije, da, i lepa paralela sa Vidosavom Kovačević. Vidosava je išla u umetničku zanatsku školu Bete Vukanović i Riste Vukanović. Zapravo, iako je trebala da pripadne Betinom ženskom odeljenju, njoj je profesor slikanja, i to je glavni profesor, bio Marko Murat, čuveni naš slikar. Beta Vukanović kao paralela Vidosave, koja živi 24 godine. Beta Vukanović živi 100 godina. Vidosava Kovačević poshumno ima svoju prvu izložbu, to jest izlažu se njeni radovi 40. godina, 75 godina nakon njenog rođenja, a Beta Vukanović stvara 75 godina. A Vidosava Kovačević svoju prvu samostalnu izložbu, također poshumno, u 20. veku ima nakon 99 godina, a Beta Vukanović živi 100. Tako da, eto, šta bi bilo da su poživele, da je Vidosava duže poživela, a Babette Bachmeier, u stvari, bila je Nemica i eto, ona je žena koja se zaljubila u Srbina u Minhenu, udala se za njega, došla u Srbiju, tu imala svoju prvu samostalnu izložbu i preuzela sa njim školu Kirila Kutlika, gde je nastavila da podučava dalje žene. Ono što je zajedničko ovim velikankama jeste da su sve jedan deo svog života, naravno ako su dovoljno dugo živele, a dosta njih jeste, pružile, to jest posvetile profesorskom radu. Beta Vukanović je bila profesorka svim slikarkama na našoj izložbi, pa kasnije Zora Petrović je bila profesorka Ljubici Cuci Sokić, Nadežda Petrović je crtanju učila u višoj ženskoj školi, takođe neke druge žene, između ostalog i Magu Magazinović, koju ćemo pomenuti, tako da one su bile te žene koje su krčile put jedna drugoj i učila jedna drugu da to što su drugačije, da to što idu u korak s vremenom, sa razmišljanjima vremena, na primjer, donoseći impresionizam u Srbiju, Babette Bachmeier, tačnije Beta Vukanović i Nadežda Petrović, ne odustaju od toga, iako, kao što smo čuli, Nadežda nije talentovana, što se kritika kaže, što kritika misli, zato što zapravo ne mogu da shvate to što one rade, jer Srbija u tom trenutku, to isto ne smemo da zaboravimo, jeste zemlja koja je u jako teškoj situaciji, u balkanskim ratovima, ekonomskoj, društvenoj, političkoj situaciji, gde sve te stvari kulturne, istorijske koje se dešavaju su veliki pomak i u mnogome dolazi do razumevanja u Srbiji. Pravi se prostor da mogu da izlažu, da mogu da svoja dela u stvari slobodno govore, čitaju i naše književnice poput Isidore Sekulić i ne odustaju od toga. Dakle, one na početku, iako imaju te loše kritike,
ne obaziru se
na njih. Da, trude se da se ne obaziru i trude se da nastave dalje sa svojim radom i sa svojim životom i pogotovo sa tim profesorskim radom. Eto, i danas stoji ta umetničko-zanatska škola na uglu Jovanove i Kapetan Mišine. Kada budu prolazili, vaši slušalci mogu da pogledaju. Nije baš u najboljem stanju, niti u izvornom danas, jeste zaštićen spomenik kulture, ali to je bila jedna od prvih takvih, da kažemo, škola gde ste imali taj deo dvorišta, na primjer, gde će umetnici izaći napolje i slikati u prirodi da bi se bavili impresionizmom, plenerističkim slikarstvom, tim nečim novim što se kod nas u potpunosti pojavljuje na početku 20. veka.
I sad ovdje imamo, evo, i na vašoj izložbi i u kafani. Ja pretpostavljam da u kafani do tada nije bilo žena u kafani, pastel, eto.
Pa on jeste prezanimljiv u stvari, zato što imamo taj način na koji su se žene slikale i u 19. i u 20.
veku. Verovatno žene tada nisu ni mogli, mislim, bilo
u javnom prostoru,
da idu u kafani,
da u kafani konobarice, igračice i prostitutke, ali žene kao žene obrazovane teško da.
Nisu sam i to ne same nikada i ne u ženskom društvu, nego moralo da bude, da kažem, i muškaraca. Ali jeste zanimljiv je taj portret i tačno kod mi smo stavili negde i na izložbi jedan nasuprot drugom, jedan pristup slikanju žena i drugi pristup slikanju žena. Zato što u 19. veku, recimo i u francuskom impresionizmu, ima veliki broj slika žena u privatnim prostorima, zato što je žena bila i planirana za privatni prostor kuće.
Domaćica.
Pa jeste, domaćica, majka, žena koja je štrika, hekla. A onda početkom 20. veka, mislim, kako su i žene krenule da izlaze polako te javne prostore, počele su da bivaju slikane u istima, ali to bez aludiranja na prostituciju, mm-hmm. kao što je rekla Ružica, ili na igračice, ili na bilo šta iste
na
sfere.
Nešto sumnjivo,
ili na nešto, da, gde se bavi nekim sumnjivim poslovima.
Nemoralno, da.
Da, imaju u francuskom impresionizmu slika, recimo ono žena sa apsintom ili tako, koje su same, koje se uvek zna na šta se aludira. Ali ne, žena koja je izašla u javni prostor, kome počinje polako da pripada u 20. veku, tek počinje u stvari krajem prve, početkom druge decenije 20. veka. I upravo jedna od tih slika jeste Betina slika, žena u kafani. To ne je jedna žena u kafani, nego ih ima više, vide se sa onim rastočnim šeširima, sa krznom, sa...
Interesantno. Idemo, danas je 8. mart, rekao smo, pričamo o interesantnim, zanimljivim ženama na kojima smo odrastali. Idemo na Aš.
Aš!
Gospođa Tarana.
Gospođa Mitchell.
Mama Simpson.
Helga.
Majka Bima i Buma.
Bambijeva mama.
Mame u stripu.
Mama!
Kao što vidite, širina majka kao ostalo i sve majke na svetu uvijek je bila ponosna na svog sinčića.
Ne duguj, sine, nije sve u snazi. Jednoga dana, kad porasteš, shvatit ćeš to. Budi strpljiv.
Najljepša mama na svetu!
U delima čuvenog Walta Disneya uglavnom nema roditelja. Njegovi Miki, Paja, Šilja, Belka i ostali junaci imaju ujake, stričeve, nećake, vernice, ali ne i roditelje.
Teoretičari su se zapitali zašto i pokušali da odgovore na to pitanje tipa strip je karikaturalan, iščašen, a majka je ozbiljna.
Ili u vreme Walta Disneya roditelji ne bi trebalo da podržavaju takozvano gubljenje vremena uz stripove.
Bilo kako bilo, jedini Disneyev junak čiji odnos sa mamom izaziva najnežnije emocije jeste Bambi.
Ali nećemo sada o Bambijevoj mami kako se ne bismo rasplakali. Idemo na prave stripove, iščašene, uvrnute, karikaturalne.
Recimo Bim i Bum, strip koji je kreirao Rudolf Dirks još 1897. i time udario temelje najduže serije u istoriji stripa.
Nestašni Bim i Bum imaju kapetana i majku, koji bezuspešno pokušavaju da ih ukrote iz epizode u epizodu.
I Denis Napast ima majku, gospođu Mitchell.
Ima i tatu, prosječne Amerikance koji nikako ne uspevaju da se nose sa duhovitim nestašlucima svoga inteligentnog, skoro genijalnog sina.
Kompletna porodica sa oba roditelja je porodica Tarana.
A tu su i Simpsonovi, Mata Groninga.
Majka Marge je svakako najzanimljivija stripska majka sa sve ogromnim stubom kose koji se kao bandera nadnosi nad njom. Tu se može naći sve trenutno sakriveno. Novac, pokoja ptičica, mačka, čak i njeno najmlađe čedo, Maggie. Marge je nekonvencionalna, neidealizowana mama, a ipak mama koju ćemo svakako poželeti bar dok smo u svetu Simpsonovih.
Od svih stripskih mama ja ipak glasam za Helgu. Stup porodice, autoritativna, odsečno gruba, nežna, muškobanjasta, a ipak ženstvena. Mama čitavoj porodici, a pre svega mužu, Hogaru strašnom.
Hajde, hajde, reci mi, koju igru igraš ti, šta bi stvarno želela, zašto nisi kao ja, tvoje bajke, tvoji sni, nikad neće prestati, stvarno sam poludeo, a sve je lepo počelo, noćima sam maštao, danima se nadao, reci mi, koju igru igraš ti, šta bi stvarno želela, zašto nisi kao ja, Marina, ti si tu rapina, ja za tebe nemam nija, ja za tebe nemam nija, Marina, ti si tu rapina, ja za tebe nemam nija.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Pali, vrate, šta će mi to?
Dakle, kultura iz nekog sasvim drugog ugla, moje gošće. Danas su Andreja i Ružica, devojke između ostali koje su organizovale sjajnu izložbu velikanke srpske kulture. Evo mi se vraćamo, Andreja, šta još nudi Dom Jevrema Grujića? Pomenuli smo radionice za najmlađe, ti si baš, to je tvoj teren.
Tako je, tako je. Imamo svake druge subote, narednih mesec dana imaćemo 12. i 19. marta radionice za decu. One traju otprilike sat i po vremena i deca imaju priliku deca u uzrastu od 7 do 13 godina, to je taj neki uzrast koji izabrali u saradnji s Artistikumom, to je organizacija, to jest stručni saradnici iz Artistikuma nam pomažu prilikom organizovanja tih radionica. Prvi deo je uvijek posvećen vođenju kroz izložbu, tako da deca imaju prilike nešto da nauče, da kažemo da dopunimo to školsko obrazovanje. Sa druge strane, imamo i drugi deo koji je posvećen u stvari crtanju i slikanju, o kome je Ružica već nešto rekla na početku same emisije. Tako da to je jedan zanimljiv način da deca i nešto nauče, ali da se igraju, da uživaju, da pronađu, da postanu novi velikani i velikanke kroz umetnički izraz.
I da cene, naravno, ljude. Absolutno. Koji su, da upoznaju ljude.
Jeste, pa to je lepa prilika i za druženje. Fenomenalno. Ja sam, moram da priznam, pošto sam nova u tome i nisam do sada imala prilike da radim sa decom, i malo sam se plašila, ali kad su krenule te radionice, deca su me zadivila, s obzirom da deca dosta toga znaju, sa dosta i tih žena su već bili upoznati, znaju i Desankine pesme da recituju, vrlo rado hoće i da se uključe. I stvarno, toliko su zainteresovani, uvek postave puno pitanja, sve ih interesuje, tako da i uvek su radi i da crtaju i da slikaju i da se fotografišu na kraju, stvarno onako jedan...
I to je, dakle, kako rekli smo, svake druge subote,
tako? Pa tako je, a ali mi na Instagramu, recimo, ko nas prati, objavite. Imaju, da, imaju priliku pratioci da vide kada se održavaju te radionice. Uvijek jedno nedelju do nedelju i po dana ranije najavimo kada će biti sledeće, tako da imaju prilike da se u stvari prijave za nju.
I još da kažemo, do kada je izložba?
Izložba je do 27. marta, a još dodatno su te naše predstave. 8. marta, kao što smo rekli, dve žene i jedan rat. 18. marta, mala crna haljina oko Coco Chanel. Predstava divna, Rada Đuričin i Vjera Mujović u glavnim ulogama. Radionice za decu 12. i 19. to su subote marta od 16 časova i dva predavanja od Dragi Ljočić i Anici Savić-Rebac 10. i 17. marta, tačnije sutra jedan taj prvi, znači svaki četvrtak, i umeđu vremenu pregršt poseta mladih ljudi, dece, profesora i škola koje dovode svoje učenike. Tako je, stručna vođenja su tu četvrtkom, petkom, subotom kada nam muzej radi za posetioce. Imamo dosta poseta stranaca, tako da interesovanje je veliko.
Devojke, svaki čast.
Hvala.
Reče, jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali...
O rečima kojima se uspešno igra pesnikinja Slađana Ristić u zbirci Swing na Karlovom mostu, moja koleginica Marija Mišić.
Franc, lično, prisno, imenom kako i dolikuje rođacima po peru, Slađana Ristić otvara dijalog s Kafkom u njegovom pragu, da se već sledećeg trenutka udalji od njega samog i stupi u razgovor sa spomenikom koji ga predstavlja. I onda u stilu swinga improvizuje, stvara pesmu iz dvostrukog dijaloga s književnikom i vajarom koji ga je materializovao da bude privid stvarnog u nestvarnom, dok u ritmu džeza kolone devojaka koračaju sa pamfletima i trombonima kroz zlatni grad prepun labudova i hvatača melankolije. Mogla bih ovako da pristupim knjizi Slađane Ristić, da je, kao što je ona izvukla swing na Karlovom mostu da bude naslov zbirke, uzmem za ključ kojom bih odgonetala ovu liriku. Mogla bih i da ne dozvolim da me zanesu senke vremena i ljudi, kamena i reči koje pesnikinja kao neumorna pletisanka prepliće iz stranice u stranicu, dok zaranja u prošlo da bi razumela sadašnje i izgatala buduće. Mogla bih da se odmaknem od putničke groznice u kojoj je Slađana Ristić juri od Venecije do Praga i Sijene u Kotor i Beograd, Beč, Padovu, na Grčka ostrava, tražeći predah u rodnom Paraćinu i, poput Odiseja, prinosi žrtve Livenice pesnicima minulih vremena. Mogla bih da budem i objektivan kritičar. Da li bih mogla? Pa da kažem očigledno da je reč o zrelom pesničkom izrazu osvedočenom u nizu knjiga poezije, pričama i pričama za decu, koje sve počivaju na istoj, lirskoj i strasno proživljenoj poetici. Mogla bih da primetim kako su stihovi nove knjige samo naizgled krhki poput čipke, ali da ih vodi čvrsta ruka. Mogla bih da budem još objektivnija, pa da suvom prozom odredim ovu knjigu pesama kao zbirku podeljenu u tri celine. Ples na mostu, ogled o pevanju i vreme čistine. Da primetim da cikluse čini nejednak broj pesama, da se i same pesme opiru uređenom pakovanju strofe i rime, da kaplju slobodno i prelivaju se preko redova. Da pokušam da ih zaustavim u vremenu od 2013. do trenutka kada je pesnikinja odlučila da ih pusti. Mogla bih, ali ne znam koji je to trenutak. A ne zna ni pesnikinja, jer poslednji ciklus ne datira, već samo određuje kao vreme čistine, sintagmom kojom prihvata spojenost vremena s prostorom. Moj dan se zove Potop. Razume tu vezu Slađana Ristić dok lamentuje nad poplavljenim Paraćinom 2014. i tuguje potop pesničke beležnice. Vez koji izliva u svemir pretapa se iz pesme u pesmu. U tišini između vode i čoveka, urlik iz nebeskih knjiga ispunjava zeleni prostor i mi se na olovci iznad isposnice kotrljamo uvijeni u pepeo. Mogla bih i da dodam kako je podela na ciklus samo uslovna. Mali pesnički kapris, ne da se zametne trag, nego da se predahne od potrage, da se odahne od zapitanosti i ostavi poneki kamen za oslonac budućem tragaču. Ako je i imala nedoumice, Slađana Ristić iz nataloženog pesničkog iskustva zaključuje da može da ostavi testament na svom balkonu jedino vernom čitaocu. Taj večni zapis da o pričama ne treba govoriti. Ma kakve da su, smestiti ih u mirisne biblioteke za utehu i radost.
Danas je 8. marta, nama su glavni likovi sjajne, posebne žene i vraćamo se velikankama srpske kulture, izložbi u domu Jevrema Grujića. Devojke, šta bismo još mogli da izdvojimo za kraj? Imamo još 3 minute.
Da, još 3 minuta. Maga Magazinović, žena koja je donala modern ples kod nas, žena koja je oslobodila žensko telo, koja se bavila feminizmom, koja je prva naša novinarka koja je pisala za Politiku, prva žena koja je zvanično završila Filozofski fakultet u Beogradu, žena zbog koje su žene počele da igraju bose, što je bio potpuni skandal onda. Milica Stojadinović, Srpkinja, ta Srpkinja naziv je dala samoj sebi kako bi istakla da je ona patriotkinja, druga po redu naša pesnikinja uopšte u našoj istoriji. Za nju je njen nastavnik, na primjer, rekao da bi voleo da je muško, jer bi onda mogla da se školuje. I da zapravo tako u to vreme 19. veka žene nisu mogle da se školuju. Isidora Sekulić, naša književnica, prva naša akademkinja, žena akademik kod nas uopšte, žena koja je govorila 6 jezika, koju kritika nije volela niti na početku niti na kraju njene karijere, ali niko je nije osporio njeno pisanje koje su svi isticali da je bilo predivno.
Imamo i Dragu Jočić, našu prvu lekarku, prva žena koja je doktorirala medicinu u Srbiji, četvrta u Evropi, tako da nije samo pionirka na našim prostorima.
I koliko sam shvatila, izvini, upisala je, kako kažu, na kvarnjaka.
Ona je u Cirihu je završila, inače to je zanimljivo kad je već ova tema u pitanju, da je to prvi univerzitet koji je dopustio i ženama da studiraju. A takođe, pored svega što je ostavila, pošto se borila, mislim, učestvovala u ratu i kao dobrovoljna bolničarka, otvarala je različite udruženja, radila je privatno, to jest negde začinici i te privatne lekarske prakse kod nas, i pored svega toga, ona je majka 5 ćerki, tako da tamo u skladu sa celim ovim praznikom.
A kada je tražila platu, isto kao njene muške kolege, dobila je otkaz, tako da s toga je verovatno morala da započne svoju privatnu praksu.
To je bila prva žena privatna praksa, ali tako?
Pa ne bismo tako rekli, nego je više žena, ističe se da je se i time bavila, ali više zato što je nije bilo dostupno ništa drugo u tom muškom svetu, da tako kažemo. Ono što, na primjer, je tužno što ostaje od Anice Savić Rebaci, čak i Milene Pavlović Barili, koja je svima jako poznata, jeste ta misterija njihove smrti. Milena Pavlović Barili, ne piše se o tome da je ona, pored toga što je bila slikarka i, kako kažemo, srpska Frida Kahlo, da je bila i modna ilustratorka, da je radila ilustracije, komercijalne ilustracije za kozmetičke firme, da je jedna od retkih žena kod nas koja je tada prešla čitav okean, otišla u Ameriku gde je skončala svoj život, da je žena koja je pisala poeziju na 3 svetska jezika, italijanskom, francuskom i španskom, naravno i srpskom. Priča se o tome da kad je pala s konja da se povredila i da se verovatno na kraju svog života da je umrla tako što se možda predozirala od nekih lekova protiv bolova, što je ono što ostaje od nje. Isto tako o Anici Savić Rebac se govori o tome da se ona ubila. Niko ne priča o tome zbog čega smo mi zaboravili njen rad, a pričamo samo o njenoj smrti.
Da, ona je dosta i pisala i prevodila je, i mislim prvo bavila se inače i filozofijom, pričala, to nije pričala, nego je znala i latinski jezik i predavala ga svojevremeno.
Druga žena po redu koja je predavala na fakultetu kod nas.
Tako je.
I Jovan Dučić je nešto jako lepo rekao o njoj, Andreja.
Pa jeste, Jovan Dučić je već tada shvatio da će ona u jednom momentu, to jest da će ona biti dosta dugo zaboravljena, sve dok ponovo se ne nađu ljudi koji će biti, da kažemo, dovoljno zainteresovani i osposobljeni da shvate šta je ona htela da kaže, šta je, o čemu ona pričala i čime se bavila u svom radu. Inače, prevela je čak i Luču Mikrokozmu sa srpskog na nemački jezik, tako da imamo još jednu prevoditeljku pored Mine Karadžić, što sam već pričala. Zatim Soja Jovanović je isto na našoj izložbi kao prva režiserka. Mislim da čak i danas ima da se pušta njen film
tako, u kinoteci.
Tako je. Tako da ona je dosta zanimljiva, ona je režirala prvi naš dugometražni film U boji. Nama su danas svi filmovi u boji, pa smo nekako i zaboravili kad je to krenulo, kad je u stvari započela ta praksa. Desanka isto, Desanka naša najboljenija pesnikinja koja se kroz celu osnovnu pa i srednju školu nekako uči, mnogi ljudi vole, deca znaju, to sam malo pre spomenula u vezi radionica, da i deca vrlo rado dođu pa recituju. Da.
Ostalo nam je još vrlo malo vremena i evo još jednom samo da pozovemo ljude, dakle u domu Jevrema Grujića sjajna izložba srpske velikanke, velikanke srpske kulture. Do, rekao smo...
Do 27. marta.
Idite na sajt pa vidite šta se...
Tako ili nas pozovite, mi smo tu.
Hvala, devojke. Dakle, mi smo bili danas u znaku sjajnih, hrabrih, posebnih žena koje su uticale na naše odrastanje. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Darko Milosavljević, Vesna Gemović i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, kreativni, radoznali, zaljubljeni i naravno svoj.
Toko je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco, Jelena Bilbija Lapčević.
Jubilarni 20. konkurs.
Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečećenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.